Өдрөнд ямар санагддаг вэ?
Гоё шээ.
Тэгвэл өдөр болгон чихэрлэг өдөр байж болох уу?
Болохгүй.
Яагаад? Чи өдөр болгон амттай мэдмэр санагддаггүй юу?
Санагддаг гэсэн юм би биш та. Чугаа. Хичээж байгаа.
Хичээж байгаа. Яагаад өдөр болгон идэж болохгүй мө?
Тийм үзээс. Өдөр болгон идэж болохгүй учраас би хичээж байгаа.
Яагаад болохгүй юм?
Яагаад гэвэл нөгөө зарим том болоод заримдаа идэхгүй бол шууд нь хорхооч.
Тэр хорхооцсон шүү дээ ахуулаад идэгээдэж болохгүй мө?
Болохгүй.
Яагаад?
Хатуу чихэр идэхгүй болчихно.
Тийм үү. Чихэрлэг өдрөөрөө юу идэх юм чи?
Хатуу чихэр. Тэгээд сайн уугадаг шүү дээ.
Өөр юу идэх юм?
Цаймаг.
Чиний хамгийн дуртай амттай юм чи юу вэ?
Бүрхээ гүжилчээ эсвэл чихэр. Тэгээд бас хатуу чихэр.
За одоо гоцсон чихэрлэг өдрийн талаар ярина. Чихэрлэг өдөр дуртай юу?
Дуртай.
Аа, юу идэх дуртай вэ?
Би бэст чихэрлэг өдөр бэст бэст хатуу чихэр дуртай.
Өөр.
Пёс. Одоос шаар тусдэ. Хоёр шаар тусдэ.
Шаар биш ээ. Чихэрлэг өдрөөр ийддэг амттай талаар ярьж штэ. Чи ямар амттай идэх дуртай юм?
Бэбэш. Битэмсок. Ясман антенасок.
А за дайнасоор ярь за. Дайнасоор яа дэ?
Дайнасоор им дайнасоор байдаг.
Им хомстай юу? Яаж дуурдээ? Чи дайнасоор харсан юм уу?
Харсан.
Хаана харсан? Өө дайнасоор ч аймт юм уу?
Аймт. Үгүй. Дайнасоор дайнасоор ч дайнасоор байдаг. Дайнасоор.
Хаана идэг нэ? Хамгаалахгүй.
Эй, хөт. Онотод маргаш ханамид үдэтэд өгсөн.
Тийм үү.